gɛlɛya mun ba an ka i kaw bolo bi o ye ni jɔnya ko in ye vraiment. Mali y'a ka indépendance ta ɲina y'a a san 61 ye ko ka jɔnya wale bɔ maliyɛnw kan. Halisa o jɔnya wale kelen de bɛ Kayi yan nɔ. Kayikaw ye dɔ k'a la dɛ. Kayikaw ni jɔn ninnu bɔra ka marsi kɛ Kayi yan nɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a yira an ka autoritew la yaasa nin jɔnya ko in n'a bɛ se ka bɔ u da la. N'o tɛ a kɛra sɛgɛ ɲɛ dɛ. Ni mankan in wulila kuma o kuma diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a jiri o la bi. Mankan in mana wuli u b'u siri de k'u ti fo k'u faga. U bɛɛ u siri de k'u ti o tɛ cɛkɔrɔba la o tɛ musokɔrɔba la o tɛ si ko la. Même si tu as 80 ans ni ko in wulila ni e y'i da don a kɔnɔ k'i bɛ jɔnw défend u b'i siri k'i ti k'i lankolon bila k'i ti fo k'i sumaya. Ko in tɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ. Ko in bɛ maraka dugu. Ani kasonga dugu de la Kayi fanfɛla in na yan ko in bɛ maraka dugu ani kasonga dugu de la olu de kɛlen bɛ ka nin jɔnya ko in ta k'a kɛ yanga ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u hadamaden ɲɔgɔnw tɔɔrɔ i n'a fɔ duwa tɛ jɔn kan i n'a fɔ u ɲɔgɔn mɔgɔ wɛrɛw tɛ kuwa i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw don mun tɛ hadamadenw ye kuwa vraiment diɲɛ de bɛ ka évoluer nin jɔnya ko in a sera ban ye mali kɔnɔ.
Bi bina o marabolo kɔnɔna na u caman bɛ ka weleda de bila ka taa famaw ma. Ayiwa aw ye sigida jɛkulumaw ye kɛrɛnkɛrɛnna aw bɛna se ka famaw sen don nin ko la walasa ɲɛ ka ɲin'a la yanni a ka bonya ka kɛ fitinɛ wɛrɛ mali mago tɛ min na sisan waati kɛrɛnkɛrɛn nin kɔnɔ. Barisabu furancɛ fanga bɛ k'a laɲini ka sigi ka fɔw kɛ jamanadenw bɛɛ cɛla walasa maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn. Ayiwa mali kura min bɛna sigi
sigi minnu bɛna kɛ mali kɔnɔ n'o ye asizi ye hari asizi dɔ in mun tɛmɛna o kumana pɛɛ kan u ko ko pɛɛ e réconciliation donc sisan pɛɛ e réconciliation yi dɔrɔn tɛ fɛn ni jɔn ninnu arrangé dɛ pɛɛ réconciliation ani liberté liberté o de ka ɲi sisan an bɛ mun ɲinina sisan faamaw fɛ n'u ye réconciliation fɔ u ka sɔrɔ ka liberté in fana fara kan yaasa jɔn minnu fana bɛ yen nɔ o fana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Asizi mun bɛna na an b'o de ɲini k'o de exiger yaasa nin furancɛ fanga in u ka se ka u sɔnni da nin esclavage ko in kan ka yaasa jɔn minnu fana ka se ka liberté sɔrɔ a ka f'u fana ma qu'ils sont désormais libres.